I 2011, der blev jeg udsat for det, som vi dengang kaldte hævnporno. Det vil jeg meget gerne ikke have, det bliver kaldt nu, men som vi nu kalder en digital krænkelse, som var, at jeg fik delt nøgenbilleder på nettet uden mit samtykke. Det var en oplevelse, som efterlod mig i, de ord kunne jeg ikke dengang, men nu vil jeg kalde det en eksistentiel krise, hvor jeg følte mig fuldstændig sat uden for mit samfund. Jeg havde virkelig en oplevelse af at blive utroligt dårligt behandlet, men ikke at kunne forstå, hvad der skete. Hvorfor skrev de her fremmede mennesker til mig? Hvorfor fik jeg de her voldtægtstrusler? Hvorfor ville folk ikke ansætte mig? Og hvorfor vil drengen ikke gå på date med mig? Hvorfor, altså, hvad fanden er det, der ligesom foregår her? Og sådan gik jeg rundt og havde det i lang tid. Over et år. Og i, tror jeg, midten af 2012, der læser jeg så for første gang Sara Stridsbergs Drømmefakultetet. Og det var en fantastisk lettelse. Fordi pludselig så kunne jeg jo ligesom løfte mig op fra mine egne traumer, den måde folk havde behandlet mig på, de ting de havde sagt til mig, og se på dem som politiske problemer, som kulturelle problemer. Og det betød, at jeg ligesom kunne fjerne Emma Holten, 21 år, fra ligningen og sige sådan, jamen du er bare en kvinde ligesom alle andre, du er hverken værre eller bedre. Og det spiller en meget, meget, meget central rolle i, at jeg ender med at blive det, som hele mit liv ligesom handler om nu, som er, at jeg blev feminist.
Velkommen, Emma Holm.
Tak skal du have.
Sara Stridsbergs roman Drømmefakultetet er din klassiker, og det er årsagen til, at du i dag er feminist, som vi lige har hørt. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og det er en klassiker, hedder Luksusprogrammet her, hvor vi skal tale om din betydningsfulde læseoplevelse. Men inden da, så vil jeg gerne præsentere dig. Emma Holten, du har i mange år, på trods af din stadig unge alder, vil jeg sige, været feministisk debattør og foredragsholder, særligt omkring emnet digitale overgreb. Og nu er du også forfatter til den meget omtalte bog Underskud om værdien af omsorg, som udkom i 2024. Siden da, der har du været en helt ekstremt travl dame, og det er derfor en stor glæde for mig, at du har taget dig tid i din stramme kalender til at komme og fortælle om Drømmefakultetet, som du også har skrevet forordet til i den helt nye udgave. Jeg tænker, Emma, at vi lige skal starte med at slå fast, hvad det vil sige at være feminist for dig.
Jeg tror for mig, der er det ligesom et ord, som er blevet brugt til så meget, at jeg næsten er lidt i tvivl om, hvad præcis det betyder for alle mennesker nu. Ja. Men jeg tror for mig er en feminist en person, som har en meget, meget klar erkendelse af, at samfundet ikke er lige. Det er ligesom at tage den erkendelse ind med alt, hvad den indebærer. Mm. Både for ens selv, ens egne relationer, men også at stille sig i en position, hvor man er solidarisk med andre, som oplever den her uretfærdighed. Og jeg tror, at noget af det, som var så skelsættende for mig ved at blive feminist, det var, at det transformerede hele mit syn på samfundet. For jeg tror, jeg havde ligesom tænkt, da jeg gik i gymnasiet, jeg er født i 91, ikke? Jeg havde ligesom tænkt sådan, okay, hvis man giver den en skalle, hvis man arbejder hårdt, hvis man er sjov til festerne og får nogle gode karakterer og sådan noget, så får man et godt liv. Mm. Altså, så vil du blive behandlet på en værdig og god måde, og du vil få på en måde, hvad du fortjener. Mm. Og det er jo en dejlig følelse at have det sådan. Jeg tror, man er næsten nødt til at have det sådan for at komme ud af sengen om morgenen og tænke, at der ligesom er retfærdighed til. Men det, som jeg jo oplevede, da jeg blev udsat for den digitale krænkelse, det var jo en meget, meget voldsom uretfærdighed, der var som en lyn fra en klar himmel på en eller anden måde. Og ikke nok med, at jeg skulle opleve den her krænkelse, jeg skulle også opleve bagefter, at jeg skulle ligesom bære skammen og byrden for at være blevet udsat for den her krænkelse. Og det passer jo meget dårligt sammen med ideen om, at vi lever i et retfærdigt samfund. Og jeg tror faktisk, det var det, der var den mest smertefulde erkendelse. Og det, som bragte mig mest sorg, var ikke, når man okay, digitale krænkelser sker. Det var ligesom sådan, shit, vi lever i et samfund, hvor at ganske almindelige mennesker, som ikke har gjort noget som helst forkert og bare passer sig selv, pludselig kan blive udsat for de mest rædselsvækkende ting. Og rigtig, rigtig mange af de ting er noget, som folk oplever, for, blandt andet fordi de er kvinder. Mm. Og udelukkende af den årsag.
Mm. Altså, så gælder feministernes retfærdighedssans kun i forhold til kvinder? Eller gælder den for alle mennesker, der bliver undertrykt, mishandlet, marginaliseret?
Jeg plejer bare altid at sige, at feminismen handler ikke om, at du skal leve din største drøm. Det handler om, at ingen skal leve dit værste mareridt.
Og det gælder både mænd og kvinder?
Det gælder alt.
Bum. Og det er det, vi skal snakke meget mere om lige om lidt. Men først, så skal lytterne selvfølgelig også lige have en chance for at høre, hvad Drømmefakultetet handler om. Og det kommer her. Drømmefakultetet er en vivlende lyrisk roman. En slags livskollage, der genfortolker og gendigter historien om den radikale feminist og forfatter til skummanifestet Valerie Solanas. Kvinden, der skød Andy Warhol i 1968 i New York. When she sleeps, she shuts out the essence of you. Fortællingen tager udgangspunkt i Solanas sidste tid på et nedslidt hotel i San Francisco. Her forsvinder hun gradvist ind i sygdom og isolation, og til sidst i døden. Fra denne ramme bevæger romanen sig konstant tilbage i tiden og ind i Valeries mentale rum. Tilbage til barndommen præget af armod, de voksnes alkoholmisbrug og seksuelle overgreb, til ungdomsårene som ambitiøs og dygtig studerende på universitetet, hvor hun forsker i et laboratorie fuld af hvide mus, til hendes senere liv som ekstrem kompromilløs feminist og forfatter. Undervejs skildrer Stridsberg Valeries relationer, som hun er i dialog med i bogstavelig forstand. Den stærkt selvmordstruede mor, veninder og kærester. Til anklageren i retssalen, til psykiateren, der udreder hende for sindssygdom, og selvfølgelig til Andy Warhol, som Valerie både føler sig draget af og ønsker at bekæmpe. Warhols kunstfabrik bliver på en gang et symbol på kunstnerisk frihed og på det patriarkalske system, som Valerie føler sig undertrykt af. Romanen er præget af gentagelser, drømme og poetiske vrangbilleder. Valerie er både offer og krænker, både knust menneske og en visionær tænker. Og på den måde undersøger Stridsberg, hvad der egentlig sker med et menneske, når samfundet ikke har plads til det. Og hvordan længslen efter total frihed både kan blive en konstruktiv og en destruktiv kraft. Andy Warhol overlevede attentatet og døde i 1987 af helt andre årsager. Den virkelige Valerie Solanas døde i 1988, præcis som i romanen, alene på et usselt hotel i San Francisco. Den svenske forfatter Sara Stridsberg derimod lever i bedste velgående, er aktuel med den anmelderroste roman Farvel til Panic Beach. Og hun fik i øvrigt Nordisk Råds prestigefyldte litteraturpris for Drømmefakultetet i 2007. Og så kan jeg jo lige sige, at Drømmefakultetet netop er genudgivet på C&K Forlag og oversat af Ellen Bohn og med dit rigtig gode forord. Emma Holten, altså som jeg fortæller om her i indslaget, så er Drømmefakultetet lidt af en turbulent rejse ned i underverdenen.
Det må man nok sige.
Jeg kom selv til at tænke på Lewis Carrolls Alice i Eventyrland, da jeg læste den. I stedet for kaniner, så er der mus med. En del hvide mus. Men vil du ikke fortælle mig, hvorhenne i historien du for alvor stod på? Altså fordi vi springer jo rundt. Vi springer rundt i Valerie Solanas liv, og vi forstår hende. I drøb, i floder, men den er jo svær at få hold på, ikke? Hvor stod du på?
Det er svært at sige. Jeg tror, at der var noget med Valerie Solanas vrede, Altså, fordi vi følger hende jo ligesom fra hendes ungdom, hvor at der er noget forelskelse, der er noget, der er noget spænding, der er noget, USA er stort, hvad skal der blive af mig? Der er noget alt muligt. Og så pludselig så har hun ligesom nogle konfrontationer med nogle mænd i sit liv, som gør hende rasende. Mm. Altså. Og selvfølgelig mest kendt af dem er selvfølgelig hendes konfrontation med Andy Warhol, ikke? Men der er jo mange op til det. Altså først stefaren, som ligesom i hvert fald i Sara Stridsbergs fiktionalisering voldtager hende, og så arbejder hun som sexarbejder igennem flere perioder af sit liv. Og jeg tror, der var noget, hvor at den måde, hun bliver rasende på den måde, mænd behandler kvinder i den her bog, der var jeg bare sådan, må man godt det? altså sådan, fordi det føltes ligesom for mig som så... altså det her patriarkatbegreb er jo, altså hvis man har gået i skole, som jeg har i 90'erne og 0'erne, det var altså ikke et begreb, som var synderligt præsent, da jeg gik i skole. Altså den her idé om, at vi har levet i en kultur historisk, hvor at mænd har kunnet slippe af sted med at behandle kvinder på nogle måder, som har været fuldstændig uacceptable. Og det har... At kunne blive rasende på det, det tror jeg, synes var sådan en fuldstændig åbenbaring, det havde jeg aldrig oplevet før. Og sådan at være inde i hovedet, og det er jo den enormt generøse skrivemetode, som Sara Stridsberg har. Vi er virkelig inde i Valerie Solanas bevidsthed, og det her raseri, hun har mod den her uretfærdighed, det var noget, som... I 90'erne og 0'erne, altså du var selv ung på det tidspunkt, da jeg ligesom var barn, altså aktivisten som figur, rødstrømpen som figur, kommunisten, gruppeeksamen, altså hele det der kollektiv var jo enormt set ned på i 90'erne og 0'erne. Det var fandme kikset, mand, ikke? Altså, og vi havde ligesom den her utrolig, altså det som vi i dag kalder klimabevægelsen og sådan noget, altså sådan noget synes vi, da jeg gik i gymnasiet, var totalt latterligt.
Så
altså,
kikset.
Totalt kikset. Ja. Og jeg tror, at det gjorde jo, at når jeg så fandt mig selv i den her situation, hvor jeg havde virkelig brug for et kollektivt raseri over sådan en solidaritet. Jeg tror virkelig, jeg følte sådan, at Valerie Solanas for alt hendes vanvid og alt det skal vi nok komme ind på. Jeg følte virkelig, her er en person, som er solidarisk med mig. Som hvis jeg sagde til hende sådan, jeg har fået delt de her nøgenbilleder, og folk behandler mig simpelthen så dårligt. Så ville hun sige, hold kæft, hvor er det noget fucking svineri. Og det var der bare ikke særlig mange, der sagde til mig. Altså, og det kan lyde skørt nu, og der er jo heldigvis også sket noget de sidste 10 år, eller 15 år siden er det sket for mig, 10 år siden, så jeg begyndte at lave aktivisme om det. Men dengang, så sagde folk sådan, åh, du har også været dum at sende dine nøgenbilleder, og sådan, drenge, de er jo lidt dumme, og det må du også forstå. Og, men den der sådan indignation på mine vegne, at mig som en krænket person, som blev udsat for en meget grov uretfærdighed. Det var ikke en retorik, jeg havde fundet nogen steder rigtigt, ud over i den her bog, hvor der kom en vrede, som jeg var sådan, gud, jeg må faktisk godt være vred på, at det her det er sket. Jeg må faktisk godt synes, det er vildt uretfærdigt, og er totalt forkert. Og det var en stor befrielse.
Er der et sted, hvor du sådan tænker, at den der vrede særligt kommer til udtryk?
Ja, altså hun er meget vred. Altså jeg tror også, noget af det, som er så fantastisk med med Valerie Solanas figuren i den her bog, det er jo, at hun er så ekstrem. Altså hun siger så vilde ting, at jeg ligesom sad og tænkte sådan, nå ja, men hvis jeg bare er 10% af det her, så tror jeg, jeg har en god, sund vrede udviklet. Og hun er sådan ude på overdrevet i en sådan grad, jeg skriver også om det i mit forord, men sådan, at der kommer nogle ting ud, som man tænker, at det her det er det vildeste, jeg overhovedet kunne finde på at sige om min omverden. Og det kan faktisk være en befrielse at høre det.
Ja. Vil du ikke prøve at læse op?
Jo.
Ja, dernede, hvor jeg har sat sedlen ud for.
Yes. Altså, det der sker med Valerie Solanas, vi hopper en del i tid i den her bog. Vi har både hendes, vi følger ligesom et sådan lidt mere kronologisk spor, hvor hun er barn og bliver ung osv., men så har vi også lige efter, hun har skudt Andy Warhol, som ikke ville se hendes kunst og mødes med hende og gøre grin med hende, og hvor hun bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling.
Mm.
Og her snakker hun så en hel del med sin læge, Ruth Cooper, om sin situation.
Mm.
Valerie, jeg er ikke syg. Ruth Cooper, du er meget syg, Valerie. Det betyder ikke, at du ikke er en meget begavet og enrådig kvinde. Valerie, det er ikke nogen sygdom. Jeg gentager, min tilstand er ikke en sygdomstilstand. Det er snarere en tilstand af ekstrem klarhed, af stærkt hvidt operationslys på alle ord og ting og kroppe og identiteter. Blot et svømmetag eller et skrig fra dig, Dr. Cooper, ser alting anderledes ud. Din såkaldte diagnose er en eksakt beskrivelse af kvindens plads i massepsykosesystemet, skizofrenien, paranoiaen, depressionen og potentialet for destruktiv adfærd. Enhver pige i patriarkatet ved, at skizofrenien og paranoiaen og depressionen så langt fra er en beskrivelse af en individuel sygdomstilstand. Det er derimod en fuldt dækkende diagnostisering af en samfundsopbygning og en styreform, baseret på uafbrudt forulempelse af den halve befolknings hjernekapacitet, baseret på voldtægt. Jeg kan godt sige dig, at Emma holdt den 21 år gammel. Hun var helt, det var sgu, hun har aldrig hørt noget lignende.
Jamen, det har jeg faktisk nærmest ikke, og jeg er snart 50. Hvordan resonerer det i dig, det her?
Jamen, jeg tror specielt på det tidspunkt. Jeg havde jo ligesom sådan en snigende fornemmelse af, sådan, det er som om, at der er nogle mennesker, der slipper afsted med. Og altså ikke kun de der onde mænd, der deler nøgenbillederne eller hvad fanden, men også nogle politibetjente, der ikke vil hjælpe mig, nogle veninder, der siger, det er min egen skyld, nogle mennesker, der ikke vil ansætte mig, nogle folk, der ikke vil date mig. Der er ligesom en hel ting her, hvor jeg bliver sådan behandlet pisse dårligt. Og det er virkelig strengt.
Mm.
Men når jeg siger til folk, sådan, mine veninder, sådan, jeg oplever, at folk kigger på mig på gaden. Jeg oplever, at jeg ligesom bliver bange for, om folk kommer til at behandle mig ordentligt. Jeg føler mig frygtsom, når jeg går alene om natten. Så sagde de, så slap dig af.
Mm-hmm.
Altså, og det kan jeg jo godt forstå, for det ville jeg selv have sagt for 2 år forinden jo.
Yeah.
Så jeg forstår det jo godt, og på en måde skulle jeg også slappe af. Men på en måde var jeg jo ikke sindssyg. Det var jo rigtigt, hvad jeg så.
Følte du dig sindssyg?
Ja, helt vildt. Ja, ja. Altså, jeg følte jo ligesom sådan, folk respekterer mig ikke, de taler ikke ordentligt til mig, de behandler mig ikke som et helt menneske, men folk ville ligesom ikke høre det. Og jeg boede ligesom i et samfund, hvor alle sagde til mig, vi har ligestilling, kvinder kan knippe med lige, hvem de vil. De kan gøre lige, hvad de vil. Og jeg var bare sådan, okay, rækker lige hånden op her bag os i lokalet. Det gjorde jeg, og nu er mit liv ødelagt. Sådan, hvordan hænger det ligesom sammen?
Mm.
Og jeg tror, at det der med, at der er en, der siger sådan, det som andre siger er sindssygt, kan faktisk være et ekstremt klarsyn om, hvordan tingene rigtigt hænger sammen, var bare en stor lettelse, og det har jo været ret vildt at se, hvad der er sket i Danmark siden. Fordi da jeg kom ud med min aktivisme om på vegne af ofre for digitale krænkelser i 2014, så var der fandme kø af mennesker, som sagde, at de problemer havde vi ikke i Danmark, og det var en enkeltstående sag, og Emma overdriver, hvor meget stort et problem sexisme er. Jeg kan huske, jeg gav et interview, jeg var virkelig fremme i skoene, jeg var 23 eller sådan noget, ikke? Hvor jeg sagde, at danske kvinder finder sig i så meget pis. Det var overskriften eller noget i den stil. Og jeg stod jo bare ret alene. Altså specielt for en person på min alder, ikke?
Mm.
Men så går der jo ikke mere end 6 år, før vi har en kæmpe MeToo-bevægelse, hvor det viser sig, at i stort set alle sektorer på det danske arbejdsmarked foregår der faktisk virkelig grove seksuelle krænkelser. Og vi ser stadig den dag i dag, hvordan mennesker har arbejdet igennem hele deres liv og systematisk nedgjort kvindelige kollegaer og bekendte, uden at opleve nogen som helst konsekvenser af det. Så sindssygt var jeg heller ikke, vel? Men det gør kaldt folk mig jo.
Mm.
Så jeg tror sådan, ja, jeg følte da helt klart sådan, hvad ser jeg? Altså, er jeg skør? Ser jeg noget, som andre ikke ser?
Mm. Og det er jo så de, altså, hvad kan man sige, krænkelser på arbejdspladsen, digitale krænkelser osv., så er der jo det, der er meget værre, nemlig konkrete, reelle voldtægter, også i parforhold og af børn, som bliver udsat for incest og overgreb, inklusiv Valerie Solanas ifølge Sarah Stridsberg. Og der er lige bare et lille bitte stykke, jeg gerne vil læse op for dig, som jeg synes også udtrykker virkelig meget vrede, hvor hun taler med Andy Warhol, Valerie, og fortæller om det overgreb, hun har været udsat for af sin stedfar. Og så siger Andy lidt indfølende, jeg får lyst til at græde, når du fortæller, og så svarer Valerie, det er virkelig ikke noget at græde over. Alle fædre har lyst til at knippe deres døtre. De fleste gør det. Et fortal afstår, uvist af hvilken grund. Jeg er blevet knippet af Amerika. Det er helt okay. og det er helt af helvede til. Verden forbliver en eneste længsel tilbage. Og så siger Andy, at fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave. Og det er jo altså ikke noget, han formulerer, men det er ord, han har taget fra Valerie. At fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave.
Mm. Og jeg tror, at det her det var noget, jeg tænkte meget over, da jeg genlæste bogen her i sommer. At det er meget bevidst, synes jeg, i bogen, og meget vigtigt, at hun er så ekstrem.
Mm.
Fordi at hun indoptager ligesom alt den vrede, vi andre ikke kan vise. Altså, og jeg tror, i den introduktion, jeg har skrevet, kalder jeg hende en lynafleder.
Mm.
Altså, det der med sådan, hvis jeg rent faktisk satte mig ned og tænkte sådan, nå ja, men altså, Danmark har lige slået sin rekord i kvinder, der er blevet slået ihjel af deres partner her i 2025. Det var en skøn rekord, vi lige fik slået der. Jeg har en bekendt, som jeg ved bliver slået af sin kæreste. Hun har ikke råd til at flytte. Jeg har veninder, som bliver udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Så sent som i går satte jeg mig ind i en taxa, og han sådan mere eller mindre sådan insisterede på, at jeg skulle sidde på forsædet. Og da jeg så satte mig på forsædet, og han satte mig ind, så sagde han, så har jeg også noget dejligt at kigge på.
Mm.
Altså sådan, det er bare sådan, hvis man skulle blive vred hver gang. Altså, du kan ikke mønstre en vrede hver gang. Fordi du vil ikke lave andet end at gå og være sådan en sydende heksekedel. Mm. Altså. Og jeg tror, det er det, som Valerie Solanas viser, at hvis jeg rent faktisk, som ikke bare som kvinde eller feminist, men som medfølende menneske, skulle sætte mig ned og tænke på, hvad sker der med de kvinder lige nu i Afghanistan, som nærmest ikke engang må mødes? Hvad sker der med de kvinder, der er ramt af kontanthjælpsloftet i Danmark og ikke kan forsørge deres børn? Altså sådan, jeg vil slet ikke kunne tale af den mængde af lidelse. Den er simpelthen for stor. Og jeg tror, at det er det, som jeg ser, der er sket med Valerie Solanas. Hun er blevet så akut bevidst om mængden af kvindelig lidelse i samfundet, og hun mærker den så dybt. Hver eneste kvinde ser hun krystalklart fra sit indre øje, og hvis man gør det, så bliver man skør og vred. Men det kan man ikke, fordi man er nødt til at leve et liv.
Mm.
Og jeg tror, det er der, vi alle sammen befinder os. Det er i sådan en halv delusion, halv fornægtelse. Ikke? Fordi hvis vi satte os ned og tænkte på det, vi ville aldrig komme ud af sengen om morgenen.
Mm-hmm. Altså, så på en måde er det ikke mærkeligt, at Valerie Solanas skød Andy Warhol. Det er mærkeligt, at der ikke er flere kvinder, der skyder mænd i vrede og desperation.
Jeg tænker i hvert fald nogle gange på sådan, hvorfor ser vi så lidt kvindelig terrorisme? Kvindelige selvmordsbombere? Altså, som sådan, altså det er sådan, når man tænker på den uretfærdighed, som feminismen har gjort oprør mod og omfanget af den, og de liv, den har taget, så har vi jo set meget lidt vold fra feministers hånd.
Mm.
Og det er jo også to our credit, synes jeg, at vi har prøvet at have fredelige metoder. Suffragetterne, de var lidt vilde, de skulle have stemmeret, men ellers så har vi i det store hele brugt fredelige metoder. Og der er sådan en sådan en gammel feministisk sætning, som er sådan, I skal bare være glade for, at vi gerne vil have lighed og ikke hævn. Og det tror jeg er meget rigtigt.
Det er en god sætning.
Ja, og jeg tror sådan, at det er det, som er så fantastisk ved den her bog, og derfor den er så sådan intenst smertefuld. Det er bare sådan, jamen, du kan ikke leve et godt liv og hade, og have været drevet af had. Altså, du bliver sindssyg.
Ja.
Af det. Og derfor så skal man ligesom sådan finde en eller anden balance, som er meget, meget svær at finde, hvor man både tager lidelsen sin egen og andres ind, men samtidig ligesom bevarer et eller andet håb for menneskets potentiale og godhed. Og det er meget svært. Det er meget svært.
Men er det også derfor, at hun bliver nødt til at dø, Valerie Solanas? Altså, fordi man kan ikke være så vred, som hun er.
Nej, jeg føler helt klart, at hun ligesom eksploderer som en stor sol.
Ja.
Altså af sådan en glødende raseri. Og der er helt klart en, altså jeg tror virkelig godt, at man kan dø af sorg.
Mm.
Og jeg føler, at i den her bog, der dør hun ligesom at alle kvinders sorg, den er inde i hende. Og det kan hun bare ikke klare.
Hmm. Og det er en ekstrem ensom død, hun dør. Ikke? Hun ligger der på knæ på Bristol Hotel, som er sådan en rigtig luder- og lommetyve hotel, ikke? Og hvor der stinker brækker og sæd og urin og det, der er værre. Og så ligger hun på knæ ved sin seng, og det er der, man finder hende. Og hendes krop er dækket af mad. Ikke? Altså, det er jo helt utroligt voldsomt billede, som Sarah Stridsberg maler.
Men det, som der er med den død, det er, at det, som var så fantastisk med Valerie Solanas, og det, som er hendes utrolig unikke position i verdenslitteraturen, som tænker, hun følte sig ikke bedre end de andre på det hotel. Hun vidste godt, at de var ligesom hende.
Mm.
Og jeg tror, at det, som jeg oplever med den måde, vi ligesom positionerer os som mennesker i forhold til hinanden nu, det er, at vi alle sammen konstant går rundt i en form for forestilling om sådan, jamen okay, dem jeg ser, som er hjemløse på gaden, og det er det ikke noget, vi gør bevidst, jeg tror, vi gør det ubevidst, de har ikke den samme dybde som mig. Fordi hvis vi kiggede på dem dybt ind i øjnene og tænkte, du er ligesom mig, du har en mor og en far, og du bliver forelsket, og du kan godt lide at se Disney-film i fjernsynet, altså, vi ville jo sætte os ned og græde ved synet af det.
Men det er en form for afstumpethed, du der beskriver, ikke?
Jeg føler 100%, at vi alle sammen har udviklet, inklusive mig selv, en form for afstumpethed i mødet med lidelse, for at kunne kapere mængden af lidelse omkring os. Og så dukker der jo mennesker op, som af og til, som simpelthen ikke kan kapere al den lidelse.
Mm.
Og det bliver jo utrolig ensomt og frustrerende som en person at sige, hvordan kan I se på det, som verdens fattigste mennesker, bare de fattigste mennesker i ens eget samfund, det liv, de lever, hvordan kan I sidde og se Disney-show, mens der er nogen, der ikke har noget mad? Mm. Og det er jo en meget valid indsigelse mod os alle sammen, men samtidig er det også et format af indsigelse, som maler dig op i et hjørne psykisk, hvor det er meget svært at være, fordi du selvfølgelig har ret, men du er også helt alene.
Mm. Altså nu fortalte du lidt før om, hvordan du selv var før din oplevelse med den digitale krænkelse, hvordan du voksede op, du troede på fremtiden og dig selv og retfærdighed. Men havde du hørt om Valerie Solanas?
Nej, det havde jeg ikke.
Og heller ikke Skum-manifestet?
Nej, det er ret sjovt, fordi jeg kan faktisk huske, hvordan jeg får fat på den her bog.
Ja.
Jeg arbejder på det her tidspunkt som studentermedhjælper på Lindhardt
ja.
Ringhof.
Ja.
Og så skal der ligesom ryddes ud i nogle kontorer, og der er en masse bøger, der skal smides ud. Og så er der en af mine kollegaer, der tager den der bog op af kassen, og er sådan, måske vil du synes, den her er meget fed, den fik nogle vildt gode anmeldelser, da den kom ud.
Okay.
Og jeg var sådan, okay, og det var jo inden telefonerne og sådan noget, så der, jeg havde ikke nogen penge, jeg var glad for at have noget at læse i.
Ja.
Og så læste jeg den, og så var jeg bare sådan, shit, mand.
Altså, så det var et rent tilfælde?
Totalt tilfælde, ja. Men for mig var det en komplet revolution i, hvordan jeg så mig selv. Fordi jeg gik fra at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi at jeg er klam og ulækker og har en afvigende seksualitet, til at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi vi lever i en kultur, der systematisk seksuelt krænker kvinder, og har gjort det i 10.000 år, og ikke nok med, den gør det, bagefter så ydmyger den også kvinder for at blive udsat for en krænkelse.
Men Valerie Solanas var jo slet ikke nogen figur, dengang hun skød Andy Warhol, som man kunne lide. Altså hun fremstod meget vredladen, og meget sådan grov i medierne, når hun blev filmet. Altså det var selvfølgelig før internettet og alt muligt, men de filmklip, der findes, der fremstår hun sådan. Altså, der var ikke nogen, der kunne lide hende.
Nej. Nej.
Hvad tænker du om det projekt, Sarah Stridsberg, hun sådan ligesom påtager sig at krybe ind i det her menneske?
Jamen, altså hun gør noget ekstremt, ekstremt radikalt, fordi at vi har jo også at gøre med et menneske, som har begået et frygteligt morforsøg.
Mm.
Altså
en forbryder.
En forbryder. Mm. En kriminel, ja. En morder.
Og altså, som har, har lavet en sammenslutning og skrevet et manifest, som jo hedder, altså forkortelsen står for Society of Cutting Up Men,
ja.
Altså som jo heller ikke på den måde er nogen fredelig handling.
Nej, det er det, så hun indtager ligesom en meget, meget radikal position, og der er jo ligesom en fortæller til stede, som er måske Sara Stridsberg, måske en figur, hun har opfundet, som ligesom sidder med Valerie, og som har en meget stor kærlighed til hende i den måde, at hun tilgår hende på. Og det, som også giver den her bog sin potens, det er jo, at der jo ikke nogen tvivl om, at stort set alle Valerie har mødt, siden hun skød Andy Warhol, har hadet hende.
Ja.
Altså, så det er også det der med, hvad sker der, hvis den her hadede person pludselig bliver mødt med omsorg? Hvad åbner det op for? Hvad kan vi lære om det her menneske? Og på den måde, så har det også, og det er måske noget, som jeg kan synes, min egen generation af feminisme nogle gange kan være dårlig til, måske specielt på sociale medier, der er en meget tilgivende og favnende feminisme til stede i den her bog. Ikke bare over for Valerie, men selvfølgelig også over for de mænd, der begår volden. Som ligesom siger, jamen prøv at høre her, vi kan ikke udrydde patriarkatet ved at hade det. Vi er nødt til at udrydde det ved at elske hinanden.
Mm.
Det føler jeg ligesom er. Og det er noget, som virkelig har fyldt utrolig meget i min feminisme. Selvom man har virkelig prøvet at male mig som en rasende person, og det er jeg faktisk virkelig ikke, og det har aldrig været. Og det var jeg heller ikke efter at læse den her bog, selvom det kunne være frigørende at høre en anden person være det. At det, der ligesom bliver konklusionen, det er sådan, jamen ja, der var had i Valerie Solanas liv, og der var mænd, der behandlede hende frygteligt, men den ultimative tragedie i hendes liv var fraværet af kærlighed. Altså. Og fraværet af nogen og sammen tænke igennem de oplevelser med, som elskede hende ligegyldigt hvad. Og jeg tror, det er jo det, der er så frygteligt ved patriarkalsk og seksuel og vold, det er jo, at du begynder jo at acceptere den undertrykkende stemmes fortælling om dig. Så det vil sige,
altså du identificerer dig i virkeligheden med den der victim blaming.
Altså, prøv at høre, hvor mange mennesker skal kalde dig en luder, før du selv begynder at tro på det. Altså sådan.
Hun siger jo om sig selv hele tiden, at hun er en luder.
Det er det. Mm. Altså, og det er jo et ord, som hun har det ekstremt komplekst med, fordi det er noget, mænd har kaldt hende, men det er også noget, som hun ligesom prøver at tage på sig, som sådan, ja, det er ikke dårligt. Jeg nægter at sige, det er dårligt at være luder. Ikke? Jeg nægter at tage mændenes definition af det, men samtidig så ved hun jo godt, at det er et ord, der er brugt om hende i had.
Ja.
Og nedgørelse, ikke? Et dehumaniserende ord. Og jeg tror, det er den der ting, der er så utrolig svær ved at være feminist, det er, at man ligesom hele tiden prøver at sige, jamen, at være kvinde kan betyde alt muligt. Altså, vi prøver ligesom hele tiden at åbne de her kategorier op, samtidig med, at vi jo også er ekstremt klar over, at det er ord, som bliver brugt nedsættende, ikke?
Ja.
Og jeg tror, at det er det, som, hvor jeg synes, at det er så, at sådan, hvad skal man sige, feministisk faglitteratur kan en masse, men feministisk skønlitteratur måske nærmest har været lige så betydningsfuldt, hvis ikke mere betydningsfuldt for mig. Fordi det ligesom virkelig kan gå ind og undersøge, hvad er det, de her sprog og ord gør for vores selvforståelse og vores forhold til hinanden. Og jeg føler i virkelig, virkelig høj grad, at det her det er en bog, der handler meget om ord.
Mm.
Og hvilke ord. Altså for eksempel, når hun siger, jeg er ikke syg, jeg ser krystalklart. Så er det jo også virkelig en udtalelse, der handler om ord og kategorier og kasser, vi putter hinanden i.
Mm. Der var et ord, der faldt mig ind, da jeg læste den, og det var litterært omsorgsarbejde. Jamen det synes jeg faktisk, at det Sara Stridsberg begår, fordi det er sådan en form for altså en healing. Altså man føler, man heler sammen med Valerie Solanas. Man tager den der lille pige op i ens arme og vugger hende, ikke?
Jo, og jeg tror sådan, nu hvor jeg tænker over det, altså underskud, min bog handler jo om omsorg.
Lige præcis.
Og jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at et spørgsmål, som har hjemsøgt mig siden den digitale krænkelse for 15 år siden, og måske er det største drivkraft i mit politiske virke, det er, hvorfor behandler folk hinanden dårligt?
Mm.
Hvorfor er der så mange, der har det dårligt? Hvorfor er det svært? Hvorfor er det så svært for os at skabe et omsorgsfuldt samfund, hvor vi møder hinanden med kærlighed?
Mm.
Og det kan lyde enormt sådan blødt, men det er nok det ultimative politiske spørgsmål, og prøve at forstå, hvad er det for nogle institutioner, for eksempel det, jeg beskæftiger mig med underskud, er jo ligesom økonomiens sprog. og hvad for nogle fortællinger det har om mennesker, og hvordan vi omgås, og hvad der er vigtigt. Men selvfølgelig også voldens sprog. Hvorfor står der stadig i en skolegård i morgen en dreng og kalder en anden pige en luder? Det ved vi jo kommer til at ske. Sker hver dag. Hvorfor sker det? Hvad får han ud af det? Hvordan rammer det hende? Hvad betyder det for menneskerne omkring hende? Hvad ville Valerie have sagt? Og jeg tror, det er der, Sara Stridsberg ligesom sådan skaber en position af ekstrem favnelse af det her meget, meget komplekse og jo virkelig også hadefulde menneske.
Mm.
Altså, hun hader jo virkelig mænd, alle mænd, hun møder.
Jeg oplever det som sådan en slags omfavnelse, ikke? Altså hun omfavner ikke bare Valerie, men også moren, Sara Stridsberg.
Ja, det er interessant. Altså det er jo virkelig interessant klasselitteratur også. Mm-hmm. Fordi meget af den klasselitteratur, vi ser nu, det er jo virkelig sådan den fattiges rejse ud.
Ja.
Det er virkelig det der sådan, min far han drak, og min mor var sygeplejerske, og hun prøvede at få det hele til at hænge sammen, og nu er jeg kommet ud. Og det kan være ud af banlieuerne, ud af Horsens, ud af, jeg er i hvert fald kommet ud. Og det er jo en fantastisk genre, som kan en masse, men det er bare slet ikke det, vi ser her. Det, vi ser her, det er ligesom en insisteren på at se det smukke i lige præcis der, hvor vi er, uden noget håb om at komme ud.
Ja.
Der er altså sådan, det er det, der er så hardcore ved den her bog,
ja.
Det er, at der er ingen respit.
Nej.
Altså sådan, der er ligesom, pludselig så kommer der lige en solstråle, og så tænker man lige, og så sker der noget frygteligt igen, ikke? Så er der nogen, der har smidt tasken ned, ikke? Så hun, altså, hun insisterer ligesom på sådan, bliv her på hotellet, bliv på, hvor alting er ved at falde fra hinanden, og der stinker af lort, og bliv her på den psykiatriske afdeling. Nej, hun kommer ikke til at få en sød læge, der elsker hende.
Nej, der
kommer ikke nogen at redde, der er ikke nogen deus ex machina,
nej.
Altså, som kommer og redder hende til sidst. Og det er jo en insisteren på, sådan, kan man virkelig og jeg tror, det er det, som jeg føler også er det store spørgsmål, kan man kræve af en person som Valerie Solanas at være overskudsagtig og elske verden og ikke have lyst til at skyde Andy Warhol? Altså sådan, at hvad er det ligesom, vi kræver af de her mennesker, som konstant skal mødes af hele verdens sådan slam? Og så bagefter, så siger vi, men du skal se det smukke i det.
Mm.
Og så siger hun, og så siger Sara Stridsbergs fortællerfigur, ligesom, jeg kan godt forstå, at du ikke kan se det smukke i dig, men det kan jeg sagtens. Og det er jo måske den vigtigste omsorgshandling, man kan give, det er jo selvfølgelig at elske det menneske, der ikke elsker sig selv.
Ja. Okay, Emma. Altså her til sidst, ikke?
Ja.
Så skal jeg jo spørge dig, altså vi har fået slået utroligt gevaldigt godt fast, hvorfor bogen er din personlige klassiker. Men synes du også, at man kan kalde Drømmefakultetet en klassiker i sådan mere almen forstand?
Ja.
En feministisk klassiker?
En feministisk klassiker er en almen klassiker.
Ja.
Sådan vil jeg sige det.
Sådan.
Vi er jo trods alt halvdelen af verdens befolkning.
Ja.
Jamen, jeg vil helt klart sige, at den er utrolig unik i sin fortællemetode. Og jeg har hørt flere sige, at det er en svær bog. Og jeg kan godt forstå, hvad de mener.
Mm-hmm.
Fordi det er ikke en bog, hvor du sådan, han rejste ud, og så mødte han nogen, og så kom han hjem. Altså, du skal ligesom have tungen lige i munden, du skal følge med, der bliver hoppet lidt i tiden og sådan noget. Men jeg vil sige, det er også en fantastisk, ligesom intuitiv bog.
Mm-hmm.
Altså, den kræver ikke af dig, at du skal ende med en særlig analyse.
Nej.
Du kan bruge den til lige, hvad du vil. Der er ikke nogen morale. Altså, det kan godt være, at du vildt godt kan lide de scener, hvor at hun er indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi der du selv prøvet, og derfor rører det dig dybt. Det kan være, at du er vokset op i fattigdom, så det at se det smukke i en solstråle ind af et vindue, selvom det er en lortelejlighed, at det er det, der ligesom gør, at du kan se dig selv. Det kan være, at du har arbejdet med sexarbejde. Det kan være, at du har svært ved at styre dit raseri. Det kan være, at du at opfylde empati for alverdens lidelse. Du kan ligesom finde det, du gerne vil i den her bog. Og jeg tror, at det er virkelig sådan, man skal læse den. Som det er en gave til dig.
Mm.
Og jeg føler virkelig, at det er i hvert fald en skandinavisk litterær klassiker, fordi den løftede ligesom baren for litteratur om udsathed og køn i ekstrem grad. Og krævede, at prøv at høre, den feministiske bog kan ikke bare være og det siger jeg ikke, den har været, vi har noget fantastisk litteratur, men om feminisme fra Skandinavien. Men den kan ikke bare være stakkels kvinde, sådan her ser det ud, når kvinder bliver udsat for vold. Vi skal også ture spørge os selv, ikke bare hvad er feminisme, men hvad er et godt liv? Hvad er et værdigt menneske? Og hvad gør vi med de mennesker, som alle andre hader? Mm. Og jeg tror på en måde, at det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål i feminismen, som er, at vi dealer med de frygteligste ting, mennesker kan være udsat for i feminisme. Det er ligesom det, der er vores arbejde. Mennesker, som er blevet forsøgt myrdet af deres partner, mennesker, der er blevet voldtaget til fester, mennesker, som er blevet udsat for vold, altså frygtelige ting er årsagen til, at folk kommer ind i den her bevægelse. Og derfor så er spørgsmålet om tilgivelse som handling, og det at indgå i en relation med et menneske, som har gjort dig ondt, og vide, hvornår, hvad kan jeg finde mig i fra et andet menneske, hvad kan jeg ikke finde mig i fra et andet menneske, hvornår bærer et menneske skyld, hvornår gør de ikke, hvad er samfundets skyld, hvad er individets ansvar. Alle de her ting er ekstremt centrale spørgsmål i feminismen, og jeg synes, det der er så genialt ved den her bog, det er, at i stedet for at sige, som vi typisk gør, at det er manden, vi skal tilgive, som har begået noget vold, så tager hun en af de mest kendte voldshandlinger nogensinde begået af en kvinde.
Mm.
Så og der er jo ikke så mange at vælge imellem.
Nej.
Og ligesom siger, kan vi tilgive den her person? Men med det, så stiller hun også jo de vigtigste spørgsmål, som er, hvad gør vi ved voldelige mennesker? Og hun siger, vi er nødt til at også elske dem. Og det er jo det aller, aller sværeste i feminismen. Og jeg tror, at det hun siger, det er, at Andy Warhol er ikke nødt til at elske Valerie Solanas. Han må gerne have hende. Men også omkring, vi er nødt til at kunne mønstre en eller anden forståelse. Ellers er vi bare dømt til at være fanget i den her evige voldsspiral af had, der avler had og der avler had. Og kan vi ligesom sætte en kæp i det hjul?
Mm.
Og det er det, som jeg oplever, at hun prøver på i den her bog. Og opfordrer os til.
Mm. Emma Holten, altså... Jeg er blevet utrolig meget klogere på Drømmefakultetet og på feminisme i din optik, så er hjertet tak, fordi du kom.
Tak for, at jeg måtte være med.